Le soleil crève les yeux en canot sur des îlots misères. Trois pistoles à la Nodia. Quand ça se perd les Appalaches, ça se ramasse à la petite chaudière. Les tracts qui se fondraient.
Adarco Folka.
Sans métro, les militaires font des réformes tabarnak.
Adarko Folka, anarkia, autonomia, autogestioa eta askatasunaren aldeko herri musika askatasun zalea. Poparekin, rockarekin, elektronikarekin, derrigorrezko loturarik izan behar ez duen irratzaio kultural, sozial, politiko, musikatua. Noizbeinka, kontrako estarexetik, askoitiko irrati libretik, esne bide guztira zabalduko dugun jan edan garri aden bai erratzei otxoa. Noizbeinka hori noiz, astero, geitxo, bi astetik behin, baleike. Askoitin FM bidez bakontrako estarrixen eta webgunean entzun gaitzakezue arrozazarean ere bai ekaitzaldia blogspot blogean ere bai eta radioslibres.info gunean ere bai jakinean. Nahi baduzu ez, daukezu motiboik ez entzuteko. Anarko Folka!
¿Quién se atreve a ponerle puertas al campo? 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 Corazones salvajes
Eixo doi, beti moduz ba, gora eta bera irratzaioa ere izan ziteken, baina, bueno, ez dakit lehengo astean ezan alduan, hori horrela izan zitekela eta hori, baina, ba ez, hau Anarko Folka da, ba bere soinu musikatuak, ba batik bat folkaren ingurukoak direlako, eta bestela ba gutxuera ba lehen aipatu dudan irratzaio ba, berdina da edo, bueno, antzekoa da. E, gaur ala ere izango duke, ba, irratzaioak izango duela baitare, ba, beste duela urte bete pasa, urte terdi edo, egin duen ba, folkistan irratzaioaren traza izango duela, nahiz eta ba, folkistango aguria ez dan azalduko hemen, zergatik, ba, bueno, ba, justu irratzaio hartan, folkistan izeneko hartan, zalditxoak jartzen baizituen folkistango aguriak, eta zalditxo hoiek ba, musika dekin lagunduak zeuden, eta gaur ba, hori aforismo batzuk, aforismo mordoska bat, zango duke, entzutea izango duzuela, adarko folka izeneko irratzaio honetan, bigarren alea dugun irratzaioan edo, esan boixe, eta ba hori Stanislav Jerzy Leken ba aforismo ez gain ba kordistan aldera ere joango garela bi poesia txo irakorriko dizkizuet bi poesia txo garbi izan da, oso motxak eta bueno, hau gezan xerko bekazenak direla gora eta bere irratzaioan entzundako poesia bat izango da bat eta beste bat eta hoxe, ba, xerko beka zegatik esan, ba, 2013an hiltzela, 1940an sortua, kordizdango ba, poeta berritzaileto eta garrantzitsunetako bat izan omentzela, eta ba, belaunaldi oso bat hasi omentzen haren poemak irakurtzen eta entzuten. Baita ere, ba, beno, beste kontu batzu baitu, erbesteratua izan zela, eta patatin patatan eta ba, bere landak ba, hizkuntza askotara eraman dituztela idazle emankorra omen dela omen zela mila orrialde baino gehiagoko ba, bi liburutan bildu omen zituzten ba, bere poemak esan justu entzunda dagoen ez eta azken aldien ba, Kurdistango historia bueno, gaur egungo ba, borroka eta horretaz ba, nahiko nahikotxo entzuten ari nahi izenez, esan Kurdistanen izugarrizko poesia ganako zaletasun omen dagoela, eta hoxe, ba, hemen ere, ba, hortik bultzatu nahi dugula jendea, ba, poesia ez dakit zer dela eta, ba, askotan ba, bere mostasunagatik, edo esaten dena ba, hitz gutxitan esan daitekelako, edo eta baita ere egundoko horripilatan esan daiteke, baina ez dela ba, eleberriak edo eta zenbait ipuinek duten ba, luzeretara iristen, eta alperrikako bori, ba, trama edo alperrik luzatzen jardun beharrik bintzat ez duen ba, literatura modu bat edo hizkera modu bat edo pentsakera modu bat dela poesiaren da, eta ba, mentxe xerko bekazen poema bat. Nire poemetatik lorea ere usten baduzu, nire poesiako lau urtaroetatik urtaro bat hilko da. Nire maitasuna baztertzen baduzu, urtaeratako bi hilko dira. Ogia baztertzen baduzu, urtaeretako hiru hilko dira. Eta askatasuna eramaten baduzu, lau urtaroak hilko dira. Ba, olaxe poesia dotorearekin hasi eta ba, jarraituko dugu ba, gure abeslari ezagun zar gehi, bueno, hildako batekin gaztetasuna eta zartasuna abesti zoragarriarekin sei diskotik ateratako Mikel Lauaren hau.
espirituan bazen zenbait bertxu. Oraino den guztia etzera ituztu. Zertaz dudan solasa emazuen kasu. Esplikatuko baitut albezain justu. Zahar bezain prestu odola zautoztu. Bihotz ere lastu, gorputza beraztu. Oraino gazte banitz banuke goztu. Zahar gazten arteko hau da parabola. Zuzen esplikatzia egin bat gogor da. Gaztea ez daiteke adin bat ez molda. Gorputza zendo eta azkar du odola. Zahar ez da hola iragan denbora. Etortzen gogora ezin kontsola. Nekez bihurtzen baita zahar arbola. Egunak badoazi egunen ondotik. Ez dira elgari duri joaiten argatik. Atzo iguzkiaren diztira zeruti. Egun obela jarri itxaso aldeti. Euria ondotik azida gogoti. Edoien barnetik hortakoz badaki. Erituko naizela guztiz gerozti.
Zora garria hitza gutxitxo da zan dukenik. Abestia bintzun da. Beno, abeste poesia txiki bat, are txikiagoa, ekaitzaldia izendekoa da. Eta bueno, ekaitzaldia izendea du, eta baita ere, ba, nik eramaten dudan web gundeak edo blogak ere horrela izan du, eta bueno, ba, bere garaian ikusi duenean, ba, antxe itxasoko arrantzalearen ba, marrazkiren bat edo argazkiren bat jarri niola gogoan dut, edo arraiaren, hobeto esan da, arrantzaleak harrapatu nahi duen arrai horren argazkiren bat edo gogoan dut jarri niola blogari. Zer dela eta ba, poesia bera ba, hortatxe ez doalako. Ekaitzaldia, Xerko Begaz. Itxasoak arrantzaleari esan zion, arrazoi askogatik daude, suminduta nire olatuak. Hoietariko garrantzitsuena da, arrainaren askatasunaren alde nagoela, eta zarearen aurka. Hoxe, gure itxasoak, kontatu tzenziona arrantzaleari. Eta horrela, ba, iesa zilegi balitz, zer egin goe duke ez, nunbait balego bakea. Ba, ez nintzateke etxe ertzeko lore dien baitalea. Hori ez dakit denok horrela pentsatzen dugun. Ona ba, abestia.
Ez betea zilegi balitz, nun bai balego bakea. Ni ez nintzake txertzeko lore dien maitalea. Ni ez nintzake oinazearen menpeko miserablea. Oiuzekenen destinatzaileen etxipenaren semea. Ni ez nintzake inorentzako eskandaluzko kaltea. Lurotz batetan aldatutako landare sustraigabea. Iez ederra zilegi balitz, urra albaledikatea. Ni ez nintzake ontzi gabeko itxaz gizona algea. Iez betea zilegi balitz, nun bai balego bakea. Ni ez nintzake txertze kolore dien maitalea. Ni ez nintzake oinazearen menpeko miserablea. Oiuzeke mendestinatzaile txipenaren semea. Ni ez nintzake inorentzako eskandaluzko kaltea. Lurotz batetan aldatutako landare sustraigabea. Iez ederra zilegi balitz, urra albaledikatea. Iez nintzake ontzi gabeko itxaz gizona algea.
Ez betea, iez ederra zilegi balitz, urra al baledikatea, ni ez nintzake ontzi gabeko itxas gizon algea. Hoxe, gure arrantzaleak abestua. Eta, bueno, aforismoekin hasiko naiz, baina baita ere zan, La Vida de Brian den apare bat zati, Brianen ba, bizitzaren pare bat zati, gazteleraz entzuna izango dituzuela, ba, irratza joan zehar aurrera goazela. Aforismoak, Stanislav Jerzy Lec. Itzultzailea edo euskaratzailea, Koldo Izagirre, eta hoxe, ba, 2016 garrenean, ba, itzulia, edo, gure gana bintzet, ekarria izan dena, armiarma, webgunean, armiarma.eus webgunean. Ura leporaino ezkezka edangarria ote den. Gizakiaren ezjakina ez da zine... Markatu. Gizakiaren ezjakina ez da zientziaren gibelean geratzen. Haren adia da berean handitzen da. Adimendaren aurreneko bete beharra, bere buruaz mesfidatzea. Gizakia nahi zuen hartatik hilziteken garaien azkena ekarri du medikuntzaren aitzinamenduak. Pozak, jauzika azten zarelarik, kasu oinen azpiko lurra ez dieza zuten kendu. Legea ez jakiteak ez zaitu libratuko betetzetik, baina jakiteak bai zarritan. Eta bar, eta bar. Abestiekin ere jarraituko dugu eta jarriko dudan abestia ondorenean, ba, soinu ilun batzuena da. Taldearen izena Time Mod A da, eta ba hori, lehendik ba suabeagoa den edo ez hain ilunda den bat esan da, A Mirror for Dit abestia oraintxe. da bukatu. Ez, ez.
When you must run, do not let them catch you. For if they do, they will surely kill you. Run, run and hide, do not let them see you. Their eyes are deaf, they want to gaze upon you. Oh, don't you see, we can't outrun them.
Zarentzako bai ispilua edo aforismoekin jarraituz. Oro gara berdin legearen aurrean, baina ez legea betetzeari behar dutenen aurrean. Barkau, baina ez legea beterazi behar dutenen aurrean, jakine. Batzuetan hobe ahoa iztea entzun gaitzaten. Kontzientzia garbi zeukan, ez zuen inoiz erabiltzen. Hau, zenbatentzat. Denek nahi dute zure onda. Ez utzi, ken diezai zuten. Argia ekarri nahi izan zuen anitz. Farola batekin, batetik urkatu zuten. Ileskortasunaren lehenengo ezinbestea, eriotza da. Eta talde berarekin jarraituz, Time Moth Ei izeneko taldearekin jarraituz, ba orain abesti ilunxeagoa. The Crow on the Cradle.
The sheep's in the meadow, the cow's in the corn. Now is the time for a child to be born. To laugh at the moon and cry for the sun. And if it's a boy, he'll carry a gun. Sang the crow on the cradle. And if it should be that this baby's a girl, never you mind if her hair won't curl. With rings on her fingers and bells on her toes, and a bomber above her wherever she goes, sang the crow on the cradle.
Zerua lurrean bilatzen duenak lo hartuko du geografia klasean. Kanibaltasuna amaitu egingo delakoan dago, gizakian askatuta dago gizakiaz. Aberriaren maitasunak ez du besteren mugarik ezagutzen. Beti aurkituko dugu eskimalen bat Kongoko biztanleak bero handien sasoian nola bizi behar duten arautzeko. Izan gaitezen diskret, ez galde jendeari bizi denetz. Antzinamendua ote da antropofagoek sarde eta labanarekin jatea? Zar deitu gabe zeure baitan. Isilei ezin itzaken du. Hil izanak ez du frogatzen bizi izana. Kanibalek laketago dituzte bizkarrezurrik gabekoak.
Morros de nutria, bazo de ocelote.
¿Tienes pipas?
Lo siento, no tengo pipas. Tengo higadillos de erizo y bazo de ocelote.
No. Morros de nutria.
No, no quiero esas mierdas romanas.
¿Por qué no vendes comida normal?
¿Comida normal?
Sí, no esos aperitivos imperialistas.
Yo no tengo la culpa, no soy más que un mandado.
Bueno, dame una de morros de nutria.
Que sean dos.
Dos.
Gracias, Rex.
¿Sois del Frente Judaico Popular?
Vete a la mierda.
¿Qué?
¿Frente Judaico Popular? Somos del Frente Popular de Judea. Frente Judaico Popular.
Disidentes. ¿Puedo entrar en vuestro grupo?
No, fuera.
Yo no vendo esto por gusto, es un empleo. Yo odio a los romanos como el que más.
¿Estás seguro?
Claro que sí. Odio a los romanos, te lo juro.
El que quiera entrar en el FPJ tiene que odiar de verdad a los romanos.
Yo los odio.
¿Ah, sí? ¿Cuánto?
Mucho.
Bien, admitido. A los únicos que odiamos más que al pueblo romano es a los cabrones del Frente del Pueblo Judaico.
¡Disidentes! Y al Frente Popular del Pueblo Judaico. Oh,
¡disidentes también! ¡Disidentes!
¡El Frente Popular de Judea!
¡Disidentes!
¿Qué? ¡El Frente Popular de Judea, disidentes!
¡El Frente Popular de Judea somos nosotros!
Creí que éramos de la Unión Popular.
¡Frente Popular!
¿Qué pasó con la Unión Popular, Rex?
Ahí está.
¡Disidentes!
Bueno, filma hau, edo filma honen zatiak jarri gabe, ba, ezin nintzen gelditu. Anarkofolka, ba, bueno, punto hori edukiko du. Ba, hori, ba, kritikatxo batzuk edo, agertuko diren, ba, filmak ere agertzeko gogoa dut. Eta, ba, abestiekin jarrituz, lehengo astean, ba, zarrera moduan, jarri duen taldea, eta bueno, amaiera moduan jarri duen taldearen, ba, beste bi abesti sartzea gotu zait. Eta hoxe, bat, Tintamare dau, du Sozio Brutax diskoko Xerxe Pagé, Pagto, hobeto esan da, Xerxe Pagto, abestia jarraian.
Comme un chien, comme un loup, mais dans un petit raccoin sombre. J'ai eu peur de mon ombre. Passé par quatre chemins, tenter de me perdre pour t'oublier. Fais ça la zone, la salle, j'suis tombé face à face avec toi. À force de te chercher, j'ai pas fini par me trouver. Fait que j'allais voir ailleurs, peur de voir si t'étais pas là. J'ai cherché partout, comme un chien, comme un loup, mais dans un petit raccoin sombre. J'ai eu peur de mon ombre. Sur un tapis roulant, armé trop sous sa clou de fou avec des gros sourires sanglants. Ils insupient à genoux, ils ont créé ton arbre pourtant. Subitement, tu deviens flou pour la forme ton corps en un instant. Ils se sont mis à gang pour lécher les larmes sous mes joues. Et ça donne des larmes, des gants comme des canons dans mes tympans.
comme un looming dans un petit racoisson. J'ai eu peur de mon nom. Ça fait longtemps déjà que je crois le pur Père Noël. Fait faire des clics, pis des claques, pis ramasse tes bébelles. Votre voix sortir par la cheminée, t'en as mon calé, mais pensez le temps d'un poste, juste pour plus penser à toi.
Eta, ba, liburu baten gomendioa ekarri nahi zut. Esan, ba, John Searsan, bere, bueno, aurkari edo, bera kritikatzen duten zenbaitentzat, ba, neurrigabe baten dela edo, bueno, ikaragarria, modu txarrean edo. Eta bueno, aipamen honekin, ba, bat edo, o bat ere bat egon, ez bazaitezke ere, ba, nik esan benetan bizigaren mundu hau dela, ez, zibilizazio hau, ba, kultura globalizatzaile hau edo, homogenizatu nahi gaituena, dena ba, normalizatu nahi duena, ez, normala izatea dena, ez, benetako ba, behar, izan beharra edo. Eta baita ere, ba, teknologien gandako ba, dependentzia bultzatu nahi duen da, ez? Gizarte mota hau, hau dela benetan, ba, ikaragarria edo, ez dakit, ba, beldurgarria, ez? Bateren neurririk hartzen ez duena, beti ere, ba, astea eta astea eta astea, ez? Beste bururapenik ez duena. Eta ba hoxe, ba Leopold Kornek bere garaian esan zuen, ba modernitatearen ba desastrea edo ba eskala kontua dela, ez? Baina ba zer zanek esango dizu, ba benetan eskala kontua ez dela. Gaur egungo zibilizazioa bera ba hori, berez dela gaitz, ez? Eta ez dela ba ez eskala kontu bat. Ba gaitzen edo kalteen, ba zibilizazioak dakarskien, ba gaitzen edo kalteen susterra bera, sustraia bera, ba zibilizazioan bertan bai dago. Ba berak gizakiei bizitzaren aurrean ba ze egitera ba, bultzatzen dien horretan bertan. Hori da, ba, uxe, esan litzak, daiteken ba, dominatzearen ekintza edo bultzatze horretan. Eta hori, ba, naturaren eta bizitzaren ba, dominatze hori, bera kontrolatu nahi izate hori, ba, zertzen eritziz ba, neolitikotik dator, ba, hori, lanaren sakabanatzetik, espezializaziotik, serieen lan egitetik, teknologien ba hori, ba desarrollotik edo eta askatasunaren aurrean ba gizakia ba esklabutze hortatik. Eta ba ni duela urte mordoska bat irakurri duen El Crepúsculo de las Máquinas izeneko ba zertzen testua. Eta, bueno, nire fanzine moduan irakurri nuen, eta gaur bintzat, ba, liburu moduan ere irakur dezakezuen. Los libros de la catarata izeneko, ba, argitaletxeak aurten argitaratu duen liburu horretan irakur ditzakezue, ba, zertzaren hitzak, eta, ba, berak, ba, makinaren, teknologiaren, kritika, ba, nola burutzen duen, edo eta ba, zergatik, edo, zertatik, gota esan da, datorren, ba, makinaren, ba, gurtze hau. Eta hoxe, ba, mendik gomendioa, ba, liburu hori irakurtzeko, ba, hoxe, testu sakon zertxoait txapatxu eta aldi berean ba bueno historiako ba, zenbait pasarte eta biltzen dituen hori, ba hoxe, norbaiten gogo badu, ba irakur dezala, interesgarria bai da. Eta Tintamarerekin jarraituz, ba guk barkatu, nindeuk alegia bakuinatzat jarri dudan abestia jarriko dut oraintxe. Koma far derrei atrain, edo horrelako zerbait. Ea ba.
El soleil crève les yeux, un canot sur des îlots misères, trois pistoles à la Nodia, quinze sperres des Appalaches, ça se ramasse à la petite chaudière, les tracts qui se font grève, oui, faites juste avec ta face, un métro, les militaires font des refs en tabarnak, c'est le tête à mort dans les tympans du centre-ville de la métropole, on mettra chez sous tout le long du ciel pacifique, avec des bras en béquille, puis des jambes qui béguillent. C'est que j'ai un petit peu trop de pieds un matin. C'est que j'ai un petit peu trop de pieds un matin. On n'a pas assez mangé d'eau hier soir. C'est que j'ai un petit peu trop de pieds un matin. C'est que j'ai un petit peu trop de pieds un matin. On n'a pas assez mangé d'eau hier soir. Je me sens comme Louis Paulet dans son tunnel à l'heure de pointe. Pense à mon CN Pacifique que j'ai délé au Mexique. Wow, 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 hey, m'entend paix, l'espérance est grave sur des bancos à deux piastres. Ça te fait mumu des oreilles, oreilles dures. Et puis t'abris sous une couverte de facture. La gare c'est dans ta tête, puis dans mes orteils. Chose de laveur de la Chine. C'est que j'ai un petit peu trop de pied.
Katasuna bilatuz, ba, gizakiak esklabutza aurkitu du. Beste aipamentxo bat egin nahi nizuen, baino ba, hemen erabilioi dugun teknologia bat eskuartatik egin aldein zait, eta bueno, utzi egingo dut. Esan, aipamena erromatarrek zer eman digute horretaz zela eta hoxe ba lotu nahi duen hau ba zertzanen lanarekin, bai biliburu honekin, bai berak ba idatzi izan dituen beste zenbait testurekin. Ba hoxe, labeida de Brianen agertzen den erromatarrek zer eman diguten na edo galdera entzungo duzu bere alakoan.
Le haremos ver que él es el responsable del descuartizamiento y que de ninguna manera nos someteremos al chantaje.
¡No hay chantaje!
Nos han desangrado los muy cabrones. Nos han quitado todo lo que teníamos. Y no solo a nosotros, sino a nuestros padres y a los padres de nuestros padres.
Y a los padres de los padres de nuestros padres.
Sí.
Y a los padres de los padres de los padres de nuestros padres.
Vale, Stan, no desarrolles más el tema.
Y a cambio, los romanos, ¿qué nos han dado?
El acueducto.
¿Qué?
El acueducto.
Ah, sí, sí, eso sí nos lo han dado, eso es cierto, sí.
Y el alcantarillado.
Ah, sí, el alcantarillado. ¿Te acuerdas cómo olía antes la ciudad?
Sí, de acuerdo. Reconozco que el acueducto y el alcantarillado nos los han dado los romanos.
¿Y las carreteras?
Evidentemente, las carreteras. Eso no hay ni que mencionarlo, hombre. Pero aparte del alcantarillado, el acueducto y las carreteras...
La irrigación, la sanidad, la enseñanza...
Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo.
¿Y el vino?
Sí,
eso sí que lo vamos a echar de menos si se van los romanos, Reg.
Los baños públicos. Y ahora se puede salir de noche sin peligro, Reg.
Sí, saben cómo imponer la ley del orden. La verdad es que son los únicos que han sabido imponerla.
Bueno, pero aparte del alcantarillado, la sanidad, la enseñanza, el vino, el orden público, la irrigación, las carreteras y los baños públicos, ¿qué han hecho los romanos por nosotros?
Nos han dado la paz.
¿La paz? Que te folle un pez.
Ba, mentxe gustuko ez duenak, ba, hoxe, humorez, ez? ba, hori bere dalde bezai, bezala hitz egin ez, ez? Ba, mentxe, labide horreian bikaina. Bere garaiari aurre hartu zieten askok, zain geratu behar izan zitzaizkion agitz erosoak ez ziren lekuetan. Ideien gerlan jendea da hiltzen dena. Tamala paradisura zerraldo joan beharra. Estatuak zuntzitu behar badituzue, gorde honik oinarriak balio dezakete. Zinetz ezazue, ornitologoek erranik, idazleek egalak edatu ahal izateko askatasun osoa behar dute luma erabiltzearen. Onartzen dut, halako batean gizakiak gizakinoa sortuko duela. Gizaki artifiziala, baina jainkoarren. Ez aldu eginen jainkoak egin zuen okerbera, otoi, ez dezala egin bere iduri bereko. Errealitatearekin egin dut amets bat. Errealitatearekin egin dut amets bart, aratzean. Nolako lasaitasuna itzarri naizelarik. Irterarik gabe, baino nahiago dut sarrera debekatua. Oie bilak kakotxo artean ziren irterarik gabe eta sarrera debekatua. Ileskortasunaren aurreneko ezinbestea eriotza da. Eta Rail Yard Ghost taldearen abestitxo batzuk jarriko izkizuet, alba dut bintzat. Lehena The March of the Ogres, ogroen martxa alegia.
Sitting in the night, stand to the place, stand by, watch me go to the floor.
Hortxe, ba, bluegrassa, antipolka, blackgrassa, deathgrassa, eta ba, folkpunka, ba, folk independentea, eta dig musika, ba, folk moduan joa. Rail Yard gosten eskutik. Pentsamendu sakonak garaiera eskatzen du. Hau berriz zoragarria irutu zait. Eta ni ateoa izatea erabaki badu jainkoak? Mundura ematen duen leioa irekitzeko aski da egunkaria. Lastoak ez dauka usain bera zaldientzat eta maitalentzat. Ezagutu duen alako belarri txarra zeukan bat non teoriaren bat asmatu izan balu leku gorena edukiko zukeen musikaren historian. Gezur galanta, erne, zorkuntzen gaude. Ez ari gaizki izaka gizakiaz. Gure baitako ateetan, daukazu zure baitako ateetan, daukazu entzule. Gizakiak ez du aizu legea ez ezagutzea, baina legeak ere ez du aizu gizakia ez ezagutzea. Ez zabaldu inoiz atea, baimendik gabe irekitzen dute nahi. Ez konta sekula zeure ametsak, bihar freudzaleek botere hartuko balute? Psikoanalizia jainko, izango litzateke ez? Bueno, the Higuai or the Hangman, bigarrengo zatia, jarraian. aforismoekin jarraituz, masokistek ere hitz egiten dute torturapean, eskerronez. Oroimen ona duenak arrisko handiagoa dauka anitz ahazteko. Infernuan deabrua pertsonaia positiboa da. Zenbaiten pentsamendua hain da sakona non ez baita iristen burura. Busti nahi ez baduzu ere, saia zaitez, besteok ez zipristintzen. Argogoan, ez traditu inoiz egia, traditu zenbait egia. Topatu nuen bat, hain guti irakurria non berak behar zituen asmatu klasikoen aipuak. Erregako erranak, zahartutakoan mitoa sortzen du. Agitz kaltegarria da bizitzea, hiltzea dakar. Horrek, ez jakintasun entziklopedikoa dauka. Eta bueno, irratzaioari ba, amaiera emango diogu, gaurkoa ba, lehen irratzaioa eren ondorengo irratzaioa izan da, alegia bigarrena, berriro esango dut, ba, kontrako estarrixe askoitiko irrati libretiken aigeala emititzen irratzaio hau, eta ba, berriro entzungo gaitu zuela ba, gogu eta ahala dauketen bitartien. Kontrako estarrixen, arroza zaharien, kaitzaldia.blogspot gunien, eta radioslibres.info entzun ahal izango gaitu zuela, nahi baduzue behintzet. Eta amaitzeko, ba, Butterflyren azkeneko diskotik, bueno, azkeneko disku egin dela urte mordo bat argitaro zuen da, refrandero agrikola diskotiken, ba, azkena bestile jarriko dut, el lagarejo, izeneko abesti ba, bikain hau.
Pan y vino un año tuyo y otra del vecino. Vendimias cada año, unas con ganancias y otras con daños. El viejo pone la viña y el mozo la vendimia. Tenga yo cubas y lagar, y yo vasijas y caudal. Si pones viña junto al camino, siempre hay mal vecinos. La viña donde se hiele y la tierra donde se riegue. El lagarejo. Cava bien tu viña y tendrás buena vendimia. Quien quiera buen mosto, cabe sus viñas en agosto. Quien tiene viñas, tiene sus riñas. Caro me cuesta, la viña en cuesta. Pódame en enero y rájame en abril y déjame dormir. Podador que viña podas, cada cepa es un caso, no son iguales todas. El lagarejo. Después de muerto, ni viña ni huerto. Y para el que viva, la huerta y la viña. Viña entre viñas, algo se libra de los rapiñas. Y para el vendimiado, el racimo mejor. Amugronando, mi viña voy renovando. Si quieres ver a tu viña, moza, arala dos veces enoja. El lagarejo. Cuevano, capacho, cesto, caja, para cogerlo va garnacha. Manos, tijeras o navajas, son buenas pa' coger la uva blanca. Cuevano, capacho, cesto, caja, para cogerlo va garnacha. Manos, tijeras o navajas, son buenas pa' coger la uva blanca. Cuevano, capacho, cesto, caja, para cogerlo va garnacha. Manos, tijeras o navajas, son buenas pa' coger la uva blanca.
Y de la viña su amo,
cómo me trates te trato. Si labor me das, vino te daré. Si me cierras la mano, la bodega te cerraré.